Sary 20. Ny fianakaviana kristianina. Jereo ty fianakaviana ity izay mandeha eo amin'ny lalan'Andriamanitra. Raha lehilahy dia tia ny vadiny ary raha vehivavy dia manome voninahitra ny vadiny araka ny teny izay nandehan'Andriamanitra. Izy ireo dia mifanampy sy mifankahery ary mampianatra ireo zanany mba hitian'Andriamanitra sy mba hianatra avy amin'ny teniny ary hankatoa izany. Ny fianakaviana kristianina dia natao mba hiaraka mivavaka sy miasa ho an'Andriamanitra.